რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 17 საათი, ახალ ამბებს სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. სირიის ქალაქ ალეპოდან შეჩერებული იქნა სამოქალაქო პირებისა და მიამბოხეების ევაკუაცია. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სათანადო პასუხს გასცემს რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებულ შტატების არჩევნებში ჩარევის მცდელობას. იაპონიაში პუტინის ვიზიტისას ვერ მიაღწიეს გარღვევას კურილის კუნძულებზე დავის მოსაგვარებლად. სირიის ქალაქ ალეპოდან შეჩერებული იქნა სამოქალაქო პირებისა და მიამბოხეების ევაკუაცია, რის მიზეზადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევებს ასახელებენ. ამის შესახებ იუწყება სირიის სახელმწიფო ტელევიზია. მისი თქმით, მიამბოხეები გეგმავდნენ მძევლების თანწაყვანას. ოპოზიციური არხების ცნობით კი ავტობუს, რომელსაც ალეპოდან ხალხი გაჰყავდა, ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ძალებმა. როიტერის სააგენტოს მოჰყავს ავტობუსთან მყოფი თვითმხილველის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ მან ოთხი აფეთქების ხმა გაიგონა. სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა აფანდე მისტურამ განაცხადა, რომ ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში რჩება 50,000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40,000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მიამბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სათანადო პასუხს გასცემს რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის მცდელობას. საზოგადოებრივი რადიოსთვის NPR-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 15 დეკემბერს გადაიცა, ობამამ კერძოდ თქვა:
I think there is no doubt.
ფიქრობ, ეჯგარეშია, რომ როცა უცხოეთის რომელიმე ქვეყნის მთავრობას თილოს გავლენა მოახდინოს ჩვენი არჩევნების სანდოობაზე, ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ. მოვიმოქმედებთ კიდეც და საამისოდ თვითონ შევარჩევთ დროსა და ადგილს. ჩვენი ზომებიდან ზოგი შესაძლოა აშკარა და საჯაროდ გამოცხადებული იყოს, ხოლო ზოგი არა. ასეა თუ ისე, ბატონმა პუტინმა კარგად იცის, როგორია ყოველივე ამისადმი ჩემი დამოკიდებულება, რადგან მას დაუფარავად ვუთხარი ეს
ყველაფერი.
ბოლო დღეებში თეთრი სახლის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ ჰაკერული შეტევების ბრძანება პირადად გასცა რუსეთის პრეზიდენტმა. იაპონიაში პუტინის ვიზიტისას ვერ მიაღწიეს გარღვევას კურილის კუნძულებზე დავის მოსაგვარებლად. ამ შეთანხმებაზე იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ გამოაცხადა 16 დეკემბერს იაპონიაში პუტინის ორდღიანი ვიზიტის დასასრულს. რუსეთი ამ სადავო ტერიტორიას კურილის კუნძულებს უწოდებს, ხოლო იაპონია ჩრდილოეთის ტერიტორიას. პუტინის და აბეს განცხადებით სადავო ტერიტორიის განვითარება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება სამშვიდობო შეთანხმების მიმართულებით. საბჭოთა ჯარებმა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს მიიტაცა კურილის კუნძულები, რის გამოც მოსკოვსა და ტოკიოს დღემდე არ მოუწერიათ ხელი ოფიციალური შეთანხმებისთვის ომის დასრულების შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ლარის კურსის დაღმასვლა განპირობებულია უწინარეს ყოვლისა დოლარის კურსის მატებით. კაკაურიძემ ამ თემაზე ისაუბრა პარლამენტში უმცირესობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე.
მე არ ვამტკიცებ, რომ ყველაფერი კარგად არის, მე გეუბნებით მონაცემებს, რაც გვაქვს. რაც შეეხება გაუფასურებას, ჩვენ თუ შევხედავთ, ყველა ქვეყნის ვალუტა დოლარი არის ყველა ქვეყნის ვალუტასთან მნიშვნელოვნად გამყარებული. დოლარის ინდექსი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა 2002 წელს და ამ მაჩვენებლებთან ძალიან ახლოს არის დღეს დოლარი ასული.
განაცხადა კაკაურიძემ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ. იტალიამ წინააღმდეგობა გაუწია ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრის წინადადებას 6 თვის ნაცვლად 1 წლით გაეხანგრძლივებინათ სანქციები რუსეთისთვის და სირიაში მოსკოვის ქმედებების გათვალისწინებით გაეფართოვებინათ სანქციების სია. ამის შესახებ იუწყებიან ევროკავშირის წარმომადგენლები. გუშინ ბრიუსელში გამართული სამიტის შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა პაოლო ჯენტილონიმ კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ სანქციების გაფართოვების წინადადება სამიტის მონაწილეებს არც განუხილავთ. მისი თქმით, ევროკავშირის წევრთა უმრავლესობამ გაიზიარა იტალიის პოზიცია, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილი აგრესიისთვის უკვე გამოტანილი სანქციების გაფართოება შეცდომა იქნებოდა. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის თქმით, მართალია ზოგიერთ ქვეყანას სანქციების 1 წლით გახანგრძლივება სურდა, მაგრამ თავიდანვე აშკარა იყო, რომ კონსენსუსის მიღწევა 6-თვიანი ვადის გარშემო უფრო იოლი იქნებოდა. ფეისბუქის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ შეზღუდავს გამოგონილი ან ცრუ ახალი ამბების გავრცელებას. ამის შესახებ სოციალურმა ქსელმა 15 დეკემბერს განაცხადა: მის ხელმძღვანელებს სურთ შეცვალონ ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამოვლინდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მიყვავს მე, გოგი ქვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქუიარ ფორუმზე, რომელიც კვირას ჩატარდა თბილისში. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მოაწყო ეს ფორუმი. თანაორგანიზატორები არიან ფორუმისა: ქალთა ინიციატივების ფარდაჭერი ჯგუფი, თანასწორობის მოძრაობა, ორგანიზაცია თემიდა, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები და დამოუკიდებელი აქტივისტები. რამდენიმე საინტერესო მოხსენება იყო წაკითხული ამ ფორუმზე. ჩაგურის ღერძების თანაკვეთა, მაგალითად, უდავოდ საინტერესო თემა. არჩევნების ეფექტური ანალიზი მიიღო გადაწყვეტილება ისე, რომ არ გყავდეს, არ გსურდეს შედეგი, ასე ქვია, ანალიზის მოხსენებას. მოხსენებები, რომელიც მიეძღვნა ჰომონაციონალიზმს, ასეთი თემა ჰქონდა მოხსენების თემა. ანარე ხვიაშვილს, პოლიტიკურ ჰომოფობიას, გიორგი მაისურაძის მოხსენება მაქმედველობაში და ყველა მოხსენების შესახებ დღეს გვიამბობენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ანუ ვისაუბრებთ LGBT და ქუიარ ფორუმზე, რომელიც კვირას ჩატარდა თბილისში, და ცხადია, ვისაუბრებთ ჰომოფობიაზეც. არსებობს თუ არა პრიორიტეტების იერარქია, შესაძლებელია თუ არა საერთო სტრატეგიის შემუშავება. აი, ასეთი კითხვა დაუსვეს, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთ თავს ამ ფორუმის ორგანიზატორებმა. ფორუმი 2012 და განსაკუთრებით 2013 წლის 17 მაისის ანტიჰომოფობურ აქციას დაუკავშირდა. ფორუმის ორგანიზატორების თქმით, ეს აქცია და კონტრაქცია LGBT ქუიარ აქტივიზმის ხილვადობისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. ეს იყო პირველი ნაბიჯი, როგორც ამბობენ ორგანიზატორები, ნავსი გატყდა, თუმცა აქტიურობის და ხილვადობის თვალსაზრისით თემი ისევ მცირე რიცხოვნებით და სუსტი კონსოლიდაციით გამოირჩევაო. ვკითხავთ დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, რას გულისხმობენ ისინი ნაკლებ კონსოლიდაციაში და მცირე რიცხოვნებაში აქტიურობის თვალსაზრისით. თუმცა ჰომოფობიის დაძლევა ქვეყანაში ადვილი არ არის. ჰომოფობიისა, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს საქართველოში, როგორც ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში, და დიახაც სწორედ პოლიტიკას და ძალაუფლებას უკავშირდება. და პოლიტიკას და ძალაუფლებას რომ უკავშირდება, ეს გამოჩნდება სიუჟეტით, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ეს სიუჟეტი 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში გადაცემაში ოქროს საუკუნე და ქვია ჰომოფობიის 70 წელი. ეს გახლავთ პირველი ნაწილი ამ სიუჟეტისა. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში ჩვენ პირველ ნაწილს მოუსმენთ, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში, გადაცემის ბოლოს, მოუსმენთ ამ სიუჟეტის მეორე ნაწილს. ...1923 წლის შემოდგომაზე საბჭოთა კავშირის გაერთიანებული სახელმწიფო პოლიტიკური სამმართველო, ეგრეთ წოდებული ოკპუ, დაინტერესდა არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენლებით, რომელთა აქტიურობა შესამჩნევი გახდა ნეპის პერიოდში. თავდაპირველად დააპატიმრეს 130 კაცი. პრინციპში ხელისუფლების ეჭვს იწვევდა არაიმდენად მათი სექსუალური, რამდენადაც პოლიტიკური ორიენტაცია. თუმცა კრემლი, რომელიც ხალხის მტრებზე ნადირობისთვის ემზადებოდა, სექსუალურ უმცირესობებსაც ანტისაბჭოთა ელემენტებად, კონტრრევოლუციონერებად განიხილავდა. დასრულდა ის დრო, როცა ბოლშევიკების რევოლუცია ყველანაირი ბორკილისგან, მათ შორის სექსუალური ბორკილისგან, განთავისუფლებად მოიაზრებოდა. რევოლუციის 15 წლისთავზე ბოლშევიკური სახელმწიფო უკვე საბჭოთა იმპერიად იქცა. ის ხალხი კი, ვინც იმპერიის სათავეში დგას, მოგეხსენებათ ყველგან და ყოველთვის გამოირჩეოდა ეჭვიანობით. თუ ჰომოსექსუალისტები უკვე დამკვიდრებულ სექსუალურ სისტემას ეწინააღმდეგებიან,
ესე იგი ისინი წინააღმდეგობას უწევენ საერთოდ სისტემას. დესტრუქციული ვნებებით ცხოვრობენ. ამიტომ მათი იზოლირება აუცილებელია. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ 1923 წელს სტალინს ჯერ კიდევ გაუჭირდებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლის აღდგენა, რომელიც ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ გააუქმეს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელმაც ბოლშევიკური რევოლუცია თავის დროზე სექსუალურ რევოლუციადაც აღიქვა, სტალინის ამ ჟესტს წარსულში დაბრუნების ნიშნად მიიჩნევდა. აუცილებელი იყო გამოენახათ პოპულარული პიროვნება ჭეშმარიტი ბოლშევიკი, რომელსაც ყველაფერთან ერთად ჰუმანისტის სახელიც ეკნებოდა. ინიციატივა სწორედ ამ ადამიანისგან უნდა წამოსულიყო. კრემლს ასეთი კაცის პოვნა არ გაუჭირდა. 1923 წლის შემოდგომაზე პრავდაში გამოქვეყნდა მაქსიმ გორკის წერილი „პროლეტარული ჰუმანიზმი“, რომელშიც პროლეტარული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსი მოსახლეობას ფაშიზმის დამარცხების კონკრეტულ გზას სთავაზობდა.
არაათობით, არამედ ასობით ფაქტი ამტკიცებს, თუ როგორ რყნის ფაშიზმი ევროპის ახალგაზრდობას. ამ ფაქტების შემოთვლა გულს მიირევს. კულტურულ ქვეყანაში, დიდი ფილოსოფოსების, მეცნიერების, მუსიკოსების ქვეყანაში ისინი თავისუფლად დანავარდობენ. გაბანადგუროთ ჰომოსექსუალიზმი და ფაშიზმი აღარ იარსებებს.
ფაშიზმის სწრაფი განადგურების პერსპექტივამ გორკის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ფრთები შეასხა ხელისუფლებას. 1923 წლის მიწურულს გაჩაღდა საიდუმლო მიმოწერა ოქპუს ხელმძღვანელს იაგოდასა და კრემლის მაღალ ჩინოსნებს შორის. ეს დოკუმენტი სულ ახლახანს აღმოაჩინეს ვლადიმერ პუტინის ეგრეთ წოდებულ სტალინურ არქივში. იაგოდა
მოსკოვსა და ლენინგრადში კონტრრევოლუციური მიზნით იქნება პედერასტების ორგანიზებული ჯგუფების სალონები, გარყუნლების ბუნაგები, საროსკიპოები. მათი მიზანია გაათახსირონ ჩვენი ახალგაზრდობა, განსაკუთრებით მუშა ახალგაზრდობა, შეაღწიონ საბჭოთა არმიასა და ფლოტში.
სტალინი:
სასწრაფოდ უნდა დავსაჯოთ გაიძვერები, კანონმდებლობაში კი შევიტანოთ სათანადო მუხლი.
მოლოტოვი:
რა თქმა უნდა.
კაგანოვიჩი:
სწორია.
ჰომოსექსუალისტთა დაპატიმრებები თავდაპირველად ხმაურის გარეშე მიმდინარეობდა. მოსამართლეები სისხლის სამართლის ახალ მუხლს ჯერ კიდევ იზეპირებდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, სასამართლოზე განსაჯდელს უფრო მეტად პოლიტიკური ხასიათის კითხვებს უსვამდნენ. რა კავშირი გაქვთ ანტისაბჭოთა ორგანიზაციებთან? გყავთ თუ არა ნათესავები გერმანიაში და ასე შემდეგ. რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგოჩვენოს, სექსუალურ უმცირესობათა დევნას მაშინათვე მოყვა მათი უფლებების დამცველთა გააქტიურება. ამ მოძრაობას ხელმძღვანელობდა გაზეთ Moscow News-ის მოსკოველი კორესპონდენტი ჰარი ვაიტი. ინგლისელმა ჟურნალისტმა, რომელიც სხვათა შორის არ უარყოფდა, რომ თავად იყო ჰომოსექსუალისტი, სტალინს არაერთი წერილი გაუგზავნა. როგორც თავად აღნიშნავდა, მარქსისტული პოზიციიდან უმტკიცებდა კრემლის ლიდერს, რომ ახალი საბჭოთა კანონი კომუნისტურ ჰუმანიზმს მოკლებულია. ჰარი ვაიტი აღნიშნავდა:
ის პირები, რომლებიც ჰომოსექსუალისტები გარყვნილებამ გახადა, როგორც წესი, ბურჟუაზიას მიეკუთვნებიან. მათი ცალკეული წარმომადგენლები ამ გზას მაშინ დაადგნენ, როცა მეტისმეტად დანაყდნენ ათასგვარი სიამოვნებითა და გარყვნილებით ქალებთან სექსუალურ ურთიერთობაში. მაგრამ არიან ჰომოსექსუალისტები, რომლებიც ასეთებად მატერიალური სიდუხჭირის გამო იქცნენ. ეს ხალხი იძულებული იყო ამგვარად დაეკმაყოფილებინა სექსუალური მოთხოვნილება, რადგან უსახსრობა არ აძლევდა დაქორწინების ან მეძავებთან ურთიერთობის საშუალებას.
ჰარი ვაიტის წერილებში მოყვანილია მარქსისა და ენგელსის ციტატები, რომელიც ინგლისელი ჟურნალისტის აზრით ამტკიცებს, რომ კომუნიზმის კლასიკოსები ლოიალურად იყვნენ განწყობილი სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ. თუმცა ვაიტმა მარქსისტულ მეთოდოლოგიას მაინც აუარა გვერდი და სტალინს პროგრესული დასავლელი მეცნიერების ახალი გამოკვლევების შედეგებიც გააცნო. მისი სიტყვებით:
მაგრამ არიან თანდაყოლილი ჰომოსექსუალისტებიც. გამოკვლევები ამტკიცებს, რომ ასეთი ტიპის ადამიანები თანაბარი პროცენტით არსებობენ საზოგადოების განსხვავებულ კლასებში და ყველა ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 2% შეადგენენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირში 2 მილიონი ჰომოსექსუალისტია, რომელთა შორის ბევრი აქტიურად მონაწილეობს სოციალიზმის მშენებლობაში. ნუ თუ შეიძლება ამდენი ადამიანის დაპატიმრება?
თავის ბოლო წერილში ინგლისელი კომუნისტი კატეგორიულად მოითხო სტალინისგან, ციტატა, სახალხოდ გამოხატოს თავისი ავტორიტეტული აზრი ამ საკითხის მიმართ. ბელადმა ეს წერილები მართლაც წაიკითხა, მაგრამ თავის ნაშრომებში მარქსიზმის ჰომოსექსუალისტური ხაზის განვითარება არ ისურვა. იგი მაშინ ენათმეცნიერებით უფრო იყო გატაცებული. ინგლისელი ჟურნალისტის წერილებს კი სტალინმა ასეთი კომენტარი დაურთო. ციტატა: არქივში იდიოტი და დეგენერატი. სტალინი. იდიოტად და დეგენერატად ბელადმა ცხადია ჰარი ვაიტი მოიხსენია. რამდენიმე კვირაში წერილების ავტორი საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს. დღეს რუსი ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ვაიტს ბედმა გაუღიმა. იმ ხანად იგი თავისუფლად შეეძლოთ თავისი ანომალიური სექსუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელიმე საბჭოთა ბანაკში გამოემწყვდიათ. იქ სადაც 1992 წლამდე, სანამ რუსეთის ხელისუფლებამ სექსუალურ უმცირესობათა დასჯის ეს მუხლი არ გააუქმა, სექსუალურ დისიდენტებს აგზავნიდნენ. ზოგიერთი რუსი ისტორიკოსი ამტკიცებს, რომ ამ მუხლით ზოგჯერ საბჭოთა სისტემის მიმართ არა ლოიალურად განწყობილ იმ ადამიანებსაც ასამართლებდნენ, რომელთაც ჰომოსექსუალიზმთან არაფერი ჰქონდათ საერთო. და პირიქით, გამოჭერილი ჰომოსექსუალისტი საბჭოთა ხელისუფლებისთვის მშვენიერი მასალა გახდა კაგების რიგების გასაზრდელად. სექსუალურ უმცირესობათა შემჩნეული წარმომადგენლები ხშირად იზოლებულები ხდებოდნენ სუკის ინფორმატორებად ემუშავათ. მაქსიმ გორკის წინასწარმეტყველების მიუხედავად, პედერასტების დაპატიმრებით ფაშიზმის დამარცხება შეუძლებელი აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, სისხლის სამართლის საბჭოთა კოდექსში ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ იოსებ სტალინს ადოლფ ჰიტლერმაც მიბაძა და ჰომოსექსუალისტების დევნა დაიწყო. ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ სტალინისა და ჰიტლერის ეს სინქრონული აქცია განაპირობა არა იმდენად ტოტალიტარულმა რეჟიმმა, რომლის მამამთავრები ყველგან და ყოველთვის ალმაცერად უყურებდნენ ჰომოსექსუალისტებს, რამდენადაც სტალინისა და ჰიტლერს შორის ჩამოყალიბებულმა ფარულმა ვნებამ. იმან, რაც შესაძლებელია არც კი გაუაზრებიათ კომუნისტური და ნაცისტური რეჟიმების დიქტატორებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები, ლიკა ჯალაღანია და შოთა ხინჩაგაშვილი. ლიკა მოგვიანებით შემოგვერთდება, ერთ 10 წუთში. შოთა უკვე არის სტუდიაში და ისიც გითხარით, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ ქუიარ ფორუმზე, რომელიც კვირას ჩატარდა ფაბრიკის საკონფერენციო ცირცეში. ქუიარ ფორუმი არის პრინციპში დახურული, ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობთ თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და ვისაუბრებთ დღეს ქუიარ ფორუმზე. თან დახურულია და თან მთავარი გზავნილი რამდენადაც ვიცი ამ ფორუმზე იყო ის რომ თემი უნდა იყოს უფრო ხილვადი. ანუ ის უნდა გამოვიდეს ამ ვიწრო სივრციდან, უნდა გამოვიდეს გარეთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ამ გადაცემაში შევეცადოთ გავხსნათ ეს საზღვრები ამ დახურული ქუიარ ფორუმის, თუ შეიძლება, და ვუამბოთ რადიო მსმენელს, რატომ ეს იყო პირველი ქუიარ ფორუმი საქართველოში, რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი ფორუმის ჩატარება და პრინციპში რაზე შეთანხმდით.
ნუ შეთანხმება ყველაზე რთულია, ამიტომ ამას ბოლოსთვის მოვიტოვებ.
კი, ბატონო.
პრინციპში მართალია, ეს იყო პირველი მცდელობა, რომ აბსოლუტურად შეძლებს და გვარად ყველა ჯგუფი წარმოადგენელი თუ ინდივიდუალური აქტივისტი ეთათ დამჯდარიყო და გაგვიარა ის საკითხები, რაც ყველა ძალიან გვაწუხებს. პრინციპში
ფორმაქსული.
დაქსასული და
უნდა აღიაროთ, ხო, ეს ასე. კი,
დაქსასული, შიდა კონფლიქტებიც არის, რაც პრობლემებიც არის, მაგრამ თავად მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ცოტა თუ შედარებით უფრო წყნარად თქვესაუბრა ამ შესახებ. არ იყო ძალიან გასაიდუმლოებული და დახშული ცხადია, მაგრამ ზედადად ორიენტირებული იყო თემის წევლებზე. ხა ეს ქვიადიც უბრალოდ ესეთი ძალიან ესეთი მოკლე და მოსახერხებელი აღნიშნულია უბრალოდ, შეიძლება ყველა ის მეტნაკლებად მისაღები არ იყოს, მაგრამ აი საბოლოოდ ეს ვარ შეეთ, რომ ეს დაგვერქვა ამისთვის. და მიზანი ალბათ უფრო ამბიციური იყო, ვიდრე ხილვადობის თემის წევრების ხილვადობის პრობლემის დღეს წესში დაყენება. ჩვენ შევეცადეთ დაგვესვა ასეთ საკითხი, თუ რა მოგვიტანა ხილვადობამ, რა გამოწვევებია, რამდენად ვიყავით მზად და შემდგომში რამდა გავითვალისწინოთ და ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მეტი ხილვადობას მაგ მეტი რისკები, მეტი აგრესია, სხვა ტიპის გამოწვევები, ასევე ის საჭიროებები, რომ ვთქვათ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტთან მიეურთიერთობო და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი სტრატეგიული
შეთანხმებით პრინციპში, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, ეს ხილვადობა უკეთესია თემისთვის.
Ну, ისტორიულ პერსპექტივაში ხარია
უკეთესი. პერსპექტივაში არის უკეთესი და სხვა შორის საინტერესოა, რომ თქვენ აღნიშნავთ, იხსენებთ 2012 წლის 17 მაისს. 2012 წელს ნაკლებად იხსენებენ, ერთად საუბრობენ ხოლმე 2013 წლის 17 მაისზე, იმიტომ რომ 2012 წელს ასე ვთქვათ, ეს ხილვადობა მიღწეული ჯერ არისო. 2013 წელს აი იმ ყველაფრის გამო რაც მოხდა 17 მაისს, თემი გამოჩნდა, შეიძლება ასე ითქვას.
კი, 2012 წელს ძალიან მცირე ჯგუფი იყო, რომელიც გამოვიდა ჰომბობის სათაშორისო წინააღმდეგ სათაშორისო დღეს აღსანიშნავად და ძალიან მცირე ჯგუფი იყო, მაგრამ სწორედ ამ 2012 წელს დაიწყო კონტრრეაქცია. როდესაც სავარაუდოდ Facebook-ზე იხილეს ინფორმაცია ამ ორგანიზების და დაგეგმის შესახებ და სპეციალურად დახვდნენ და შეაჩერეს და აი აქედან დაიწყო უკვე, ნუ მომდევნო წელს უკვე ძიმე ფორმები მიიღო წინააღმდეგობა. ხო და სწორედ მთელი აზრი იყო, რომ არამატო ხილვადობა, მაგრამ ეს ხილვადობის სტრატეგიაც ცოტათი უფრო სიღრმისეულად გაგვიარა. ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერზე შევთანხმდით, მაგრამ შევთანხმდით რომ უნდა შევთანხმდეთ, ასე ვთქვათ, და შევთანხმდით იმაზე, რომ მომავალში უფრო სტაბილური და რეგულარული სამუშაოები გაგვეწია და გვესაუბრა არა მხოლოდ ჰომოფობიურად განწყობილ ადამიანებთან, არა მხოლოდ პოლიტიკოსებთან გვეკამათა, არამედ პირველ რიგში ერთმანეთთან გვესაუბრა. ეს ზოგჯერ ყველაზე რთული გამოწვევაა.
ჰომოფობიურად განწყობილ ადამიანებთანაც დამეთანხმები ალბათ ვერ ხერხდება ის, რასაც ქვია საუბარი. ანუ დისკუსია.
ძალიან რთულია, მაგრამ სხვა გზა არ არის, პრინციპში სხვა გზა არ არის, უნდა ვესაუბროთ.
ანუ შეთანხმდით იმაზე, რომ უნდა ვესაუბროთ.
კი, ანუ ძალიან რთულია ხა იმის საათ განცხადება, რაზე შეთანხმდა, რაზე არა, მაგრამ პირველ რიგში დავთქვით და გამოხატეთ სურვილი, რომ უფრო მეტად კოორდინირებულები ვიყოთ და უფრო მეტად ვიფიქროთ სტრატეგიული თვალსაზრისით, რა გვაწყობს, რა არ გვაწყობს, რა გამოწვევებია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მოხსენებაშიც პრინციპში ორ მოხსენებაშიც ხაზი გაეცვა იმას, რომ ჩვენ გვაქვს 17 მაისი, ანუ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, ჩვენ გვაქვს თავისუფლებული მეორე პრობლემა, ეს არის ქორწინების თანასწორობის აღმოფხვრა აპრიორი, ანუ ჰომოფობიური კანონპროექტის კატაინს მცდელობა საკონსტიტუციო ძალებების სახით, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა გქონდეთ ჩვენი დღის წესრიგი, პირველ რიგში რა გვინდა, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის თქვათ თემის წევრებში უსახლკარობის და დაუცველობის პრობლემა, ძალადობის პრობლემა, განსაკუთრებით გამოიკვეთა ტრანსგენდერი ქალების მიმართ ძალადობა, ასე რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ სხვა მისაუბროს და დაგვაბრალოს რა გვინდა და რა არ გვინდა დღეს აქ და ახლა. ეს არის ყველაზე დიდი სირთულე, რომ გქონდეს საკუთარი დღის წესრიგი.
გამოდის ასე, რომ 17 მაისის ამბავს დაუბრუნდეთ, რომ ამბობენ ზოგი ჭირი მარგებელიაო, შეიძლება თქვათ, რომ ეს ჭირი მარგებელი აღმოჩნდა თემისთვის?
აი, ასე ფართო პერსპექტივაში ცხადია, ძალიან დეტალები ხა არავის არ დაინტერესებს და ეს იქნება, ეს ჩაიწერება ისტორიაში, როგორც პირველი 12 წლის პრინციპში უფრო პირველი ღია და გაბედული გამოსვლა, რის გამოც თემის იმ წევრებს დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ. მაგრამ ამავე დროს გზადაგზა ალბათ რაღაც უნდა ავკრიფოთ ის პატარა ხურელები და სისუსტეები, რაც გვაქვს მოძრაობისას, და ამას თუ გავითვალისწინებთ, კიდევ უფრო გავძლიერდებით. ყველაზე ჩემი პირადი აზრია, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის, რომ როდესაც გამოდიხარ და ღია დაცხადებ, რომ გეი ხარ, ბისექსუალი ან ტრანსგენდერი ალესბოსელი, რა შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გედგას გვერდით, არა მხოლოდ მოკავშირე, არამედ სხვა გეები და სხვა ალესბოსელები და ასე შემდეგ.
და არა მარტო გეები,
ცხადია მოკავშირეები და მხარდამჭერები. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ როდესაც იღებ აგრესიას, პირულ აგრესიას, ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ ღიად გამოხატონ საკუთარი იდენტობა და კუთვნილება, ვიღებ ხოლმე ასე თქვათ ის ეფექტს, რომ უფრო უკან იწევენ. ანუ ეს პირველი გამოსვლა ამავე დროს რაღაცნაირად ამავე დროს ნიშნავს დანარჩენების ცოტათი უფრო დაზაფხვრა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რეაქცია
ესე იგი პირველი გამოსვლის დროს არელის რაელ არიცის რაელოდება, შეიძლება ითქვას,
რომ ანუ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ღია აქტივისტები, ანუ გაცხადებული იდენტობის ორიენტაციის მქონე აქტივისტებისთვის მთავარი პრობლემა ალბათ ჩემი პირადი აზრით არის ის, რომ სხვები შთააგონონ და სხვებს მიანიჭონ გადაზდონ გაბედულობა, და როდესაც პირველი რეაქციები არის განსაკუთრებულად აგრესიული და განსაკუთრებით ძლიერდება ხოლმე ჰომოფობია, ტრანსფობია და სხვა ტიპის სიძულვილები, ეს არის ყველაზე დიდი გვერდითი ეფექტი, რომელიც უნდა დაიძლიოს, რომ სხვებმა არ დაიხიონ უკან და არ დაასკვნან, რომ აი შეუძლებელია შეკრება, შეუძლებელია ხმის ამოღება და ნახეთ რა ხდება. ამიტომ ეს არის,
ესე იგი პრინციპში ფორუმზე შეთანხმდით, რომ coming out-ი არის აუცილებელი.
აუცილებელია, ამავე დროს აუცილებელი ის, რომ ვიზრუნოთ coming out-ის გასაძლიერებლად, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე თემის წევრს გვაქვს პრივილეგია და თავისუფლება, რომ უფრო დაცულები ვიყოთ და ღიად ვისაუბროთ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა არ არის აქ და ახლა შინვე მზად ამისთვის, არ უნდა დავაძალოთ, არ უნდა
დავაკამიკოთ,
არავითარ შემთხვევაში პირიქით შეძლებს უკვარად უნდა დავეხმაროთ, რომ გავაძლიეროთ, ასევე იმასაც უნდა შევეგუოთ, რომ არიან ადამიანები, რომელთაც შეიძლება არასდროს არ მოუნდეთ კამიკაუთი, და ეს არ არის პრობლემა, ეს არ არის ღალატი და შიში, ეს სტერიოტიპიც და არასწორი დამოკიდებულებაც ალბათ ასაძლევია, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ვიზნოთ არა კამიკაუთი, არამედ კამიკაუთის მომზადებას, ჩემი პირადი დამოკიდებულებას.
და ეს უკავშირდება უამრავ სოციალურ პრობლემას, შენ თქვი ეს, და ალბათ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ საუბარია 18-19-20 წლის ახალგაზრდებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად, და მათ უბრალოდ არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად ცხოვრება. აქ თემს შეუძლია დაეხმაროს.
აუცილებლად და უნდა დაეხმაროს კიდევაც, ერთ-ერთი ტრადიციულად პრიორიტეტული მიმართულება ქვიარ აქტივიზმში, რომელსაც მე სრულიად ვეთანხმები, არის ის, რომ აქტივიზმა იმუშაოს მშობლებს, მშობლების მხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ თუ გადავავლებ თვალს, უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია გვაქვს აქტივიზმისა, მაგრამ სამწუხაროდ საკმარისად ბევრი ისეთ კრიტიკული მასა ადამიანების, რომელთაც არ მოერიდებათ საკუთარი იდენტობის გაცხადებისა, ცოტაა. და ეს გამოწვეული ალბათ იმითაც არის, რომ ჩვენ ცოტა ცხონარის საზოგადოება ვართ, სადაც ოჯახს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ურბანულ, ასე ვთქვათ, სივრცეში თავისუფლად იმოძრაოს, თავისუფლად იცხოვროს ავტონომიურად, და ადამიანის თუნდაც ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ აფასებს მას დედა და მამა.
ხო,
და ახლა ნათესავები. ამიტომ ეს თუ არ გავაძლიერეთ, ჩემი ეს დაფიქრება.
ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ამასობაში ლიკაც შემოგვერთდება და გავაგრძელებ შემდეგ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევაკუაციის პროცესი შეჩერდა სირიის ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ ადგილიდან იუწყება აგენტო როიტერის კორესპონდენტი. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით შეთანხმება დაარღვიეს მიამბოხეებმა, რომლებმაც სცადეს აღმოსავლეთ ალეპოდან გასვლისას თან გაეყვანათ ტყვეებიც. თავის მხრივ სირიელმა მიამბოხეებმა პრეზიდენტ ასადის არმია და მისი მხარდამჭერი შიიტები დაადანაშაულეს ევაკუირებულთა ავტობუსების დაცხრილვაში. ალეპოში შექმნილი ვითარების გამო დღეს საგანგებოს ხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭოს. ხდომის მოწვევის ინიციატორია საფრანგეთი, რომელიც მოითხოვს ალეპოში საერთაშორისო დამკვირვებლების გაგზავნას, რათა მათ მეთვალყურეობა გაუწიონ მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას. ევროკავშირი განაგრძობს დიპლომატიურ ზეწოლას სირიის კონფლიქტში ჩართულ სახელმწიფოებზე. ამის შესახებ ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. ამავე სამიტზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ სირიის გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესების საკითხში არც ერთი ვარიანტის გამორიცხვა არ შეიძლება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირის სისუსტის კიდევ ერთ გამოვლინებად შეაფასა 15 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილება ნახევარი წლით გაგრძელდეს უკრაინის გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციები. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირს არ აღმოაჩნდა უნარი აღიაროს, რომ აბსურდულია რუსეთის დადანაშაულება მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობაში, რადგან სწორედ მოსკოვი თამაშობს კონსტრუქციულ როლს ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ფორმატით მიმდინარე მოლაპარაკებებში. ლარი დღეს კიდევ ერთ ნახევარი თეთრით გაუფასურდა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2.68 თეთრს გადააჭარბა.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ მასპინძლობთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალონ ორგანიზატორებად და ინიციატორებად ქვიარ ფორუმისა, რომელიც კვირას ჩატარდა თბილისში. ლიკა ჯალაღანიას და შოთა ხინჩაგაშვილს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, თუმცა სხვა ორგანიზაციებსაც ხედავ მე, რომლებიც იყვნენ ასევე შეიძლება ითქვას ინიციატორები, ხო, ამ ფორუმის. მე მინდა რომ ჩვენ მოხსენებებზეც ვისაუბროთ, ესე იგი არ დავჩაგროთ მოხსენებლები რამდენ იმის სიტყვა თქვათ თუ ამ მოხსენებების შესახებ. თუმცა გარდა სოციალური მხარისა და ეს ჩანს სხვა ჩურს მოხსენებები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი შეიძლება ითქვას არის პოლიტიკური მხარე ჰომოფობიის საქართველოში. საქართველოში თუ როგორ იყენებენ პოლიტიკური ჯგუფები ჰომოფობიას ძალაუფლების მოპოვებისთვის. როგორც ვიცი, გიორგი მაისურაძემ წაიკითხა მოხსენება ამ თემაზე და ძალიან საინტერესოა დისკუსია თუ გაიმართა შემდგომ ამ ცოტა ის თემა თუ გაიშალა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად ნამდვილად გიორგი მაისურაძის თემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, როცა ჩვენ ვაცნობიერებთ იმ გამოწვევებს, რომელიც დგას დღეს სწორედ LGBT თემთან მიმართებით. ეს არის პირველ რიგში სწორედ ეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ წარმოებული სიძულვილის სცენა და რეალურად ის პოლიტიზება ამ საკითხების, ოღონდ პოლიტიზება ინსტრუმენტალიზების კუთხით. ეს არის სერიოზული პრობლემა და მანამდეც არსებობდა, თუნდაც 2012 წლიდან ჩვენ უკვე ხედავდით რამდენად სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში აქტიურდებოდა მსგავსი საკითხები და სწორედ დაც რომ ესეთ ნეგატიურ და აბსოლუტურად ანტი LGBT ან ანტი გენდერულ ჭრილში განიხილებოდა ეს საკითხები. ამის გააზრება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. გიორგის მოხსენება რეალურად სწორედ პოლიტიკურ ჰომოფობიას ეხებოდა. ეს იყო ერთგვარად, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკურად მოტივირებული ჰომოფობია, რომელიც ცდილობს, რომ ვთქვათ, სხვადასხვა გადაკვეთების და სწორედ სხვადასხვა რეალობაში მან აწარმოოს სიძულვილის სცენა და არა მარტო სიძულვილის სცენა. ანუ შეიძლება ამ შემთხვევაში თუნდაც კონკრეტულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პირებს არ კონდეთ წინასწარ განწყობა, თვითონ არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც პერსონალურად არიან ჰომფობები, თუმცა ისინი საჯაროდ, ისინი ახორციელებენ ჰომფობიურ კამპანიას. და სწორედ ამის გააზრებაც იყო საინტერესო. სწორედ რატომ ხდება, როცა შეიძლება პერსონალურ დონეზე ეს არ გამოიხატებოდეს, თუმცა არც ვიცით გამოიხატება თუ არა, თუმცა ისინი საჯაროდ ამას იყენებენ და ამავე დროს საუბარი იყო იმ საკითხებზე, როდესაც სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ნაკლებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ აი ამ დისკურსის წარმოებლებად, იმ შემთხვევაშიც კი ჩვენ არ ხვდებით საჯარო გამოსვლას, რომლებიც თქვა დაგმობდნენ თუნდაც დანაშაულებს, რომელიც თქვა ჰომფობიური ან ტრანსფობიური მოტივით ხორცელდება და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ცდილობს, რომ თუ არის ასე ვთქვათ ორ ჯგუფად რომ გამოყოთ ადამიანები, რომლებიც ალსახად მოუწოდებენ ასე ვთქვათ საზოგადოებას, რომ დავგმოთ LGBT ადამიანები, და მეორე ასე ვთქვათ კატეგორია იმ ადამიანებისა, რომლებიც
ჩუმად
არიან, იმიტომ რომ იციან, რომ მათი გამოხატვა, ისინიც ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ სპეკულირებენ, ასევე საზოგადოებრივი აზრით არ გმობენ, მაგრამ არც ასე ვთქვათ ხმას არ
იღებენ. საჯარო საგულის ხმა არ ვიცი ახსენეს თუ არა ფორუმზე, რესპუბლიკური პარტია არჩევნებამდე მე მგონი ერთი დღით ადრე რომ აღწელებს აი ამ ანტიჰომოფობურ კლიპს. იყო ამაზე ლაპარაკი? 24 საათით ადრე მე მგონი.
კი, 24 საათით ადრე იყო. ამაზე საუბარი არ გაშლილა, თუმცა იყო აქცენტი იმაზე, რომ არსებობენ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც მეტნაკლებად შეგვიძლია მოვიაზროთ, ასე თქვა, ჩვენს მეგობრებად ან ჩვენს მხარდამჭერებად. თუმცა ცხადია ის, რომ შეიძლება თუნდაც ამ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელზეც თქვა, ვერ ვიტყვით, რომ ვერ შევადარებთ ხო სხვა იმ ჯგუფებს, რომლებიც თალსახა ანტი, ასე თქვა, LGBT კამპანიას აწარმოებენ შედარებად. ესეც კი ჩვენს რეალობაში ერთგვარი სიხარულის ის არის, ანუ ეხლაც კი ეგეც გვიხარია, ანუ ყველანაირ მინიმუმი გამოვლენა გვიხარია. თუმცა რა თქმა უნდა
რაღაც თაობას უკვე ისიც კი უხარია, რომ ამბობენ რომ სახში რაც გინდათ ის გააკეთეთ, იმიტომ რომ როდესაც მე ვიყავ თქვენ ხელა, მაშინ ამას არ ამბობთნენ.
თუმცა სახში რაც გინდა ის გააკეთეთ, ნენელა ესეც ხდება, იმიტომ რომ ნუ პირადი ურთიერთობა და თუნდაც ქორწინების ასე თქვა პოლიტიზაცია ასევე იმას ნიშნავს, რომ ამბობენ ნენელა უკვე სახლებშიც მოიბარება, ასე რომ რაღაც ეტაპზე შესაჩერებელია ეს.
რა თქმა უნდა, სახლში რაც გინდათ ის გააკეთეთ, არაფერს არ ნიშნავს. არაფერს. მაგრამ მაინც აი სწორედ ჩოთა მახსენა, აი ცვლილებები კონსტიტუციაში. რა შეიძლება გააკეთოს თემა, არ ვიცი, ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ. და გვიან ხომ არ არის საერთოდ ამაზე ლაპარაკი?
დაგვასწრეს. ხადია დაგვასწრეს, იმიტომ რომ თავარი ამოცანა არის ის, რომ ეს რეაქციონერული ультраконсерваტიული ჯგუფები იყურებ ბიან დასავლისკენ და თქვათ იქ ცდილობენ წაიკითხონ ის თუ რა შეიძლება მოხდეს საქართველოში, რა შეიძლება მოუნდეთ ამათ და ასე შემდეგ. ეს არის დამოკიდებულება აბსოლუტურად სხვაშორის აბსოლუტურად მოწყვეტილი ეროვნულ საფუძვლებს და რეალობას და რეალობის აღქმას, და ესეც ესე თქვათ პრევენციული დარტყმა იყო. პრინციპში ისიც შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ასე ჯგუფებს საერთოდ არც აინტერესებთ, რეალურად არც აინტერესებთ ქიარ თემი და აბსოლუტურად სხვა ტიპის ბზოლებში არიან ჩართული და ჩვენ შეიძლება უბრალოდ რაღაც შემთხვევით მსხვერპლი ვიყოთ. თავარი გამოწვევა ის არის, რომ მართლაც რაღაც სასუნთქი სივრცე და დრო გამოვნახოთ ჩვენ თვითონ, რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ და ვისაუბროთ რა გვინდა, როგორ გვინდა და თავად დავსვათ დღის წესრიგში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს ასეთი რამ არ ხერხდება. არ არის გამორიცხული, რომ ერთ-ორ წელიწადში უკვე სპეკულაცია აგორდეს იმის შესახებ, რომ შეიძლება ქართველები ბავშვების აყვანას ცდილობენ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველაფერი კოპირებული არის ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპული, ცენტრალური ევროპული და რუსული ჰომოფობიური წყაროებიდან. შთაგონების წყარო არის ეს და აბსოლუტურად არ უყურებენ იმას, თუ რეალურად რა გამოწვევები აქვს თვითონ თემს, საზოგადოების ორგანულ ნაწილს საქართველოში.
ამაშიც ხედავთ, არ ვიცი გიორგის მოხსენება მე არ მომისმენია, ამაშიც არის პოლიტიკა. აი მედია, რუსული მედიის როლი ძალიან დიდია მოგხსენებათ საქართველოში.
ანარე ხვიაშვილმა და გიორგი მაისურაძემ პრინციპში მოიცვეს მთლიანად საკითხი, თუ რას ნიშნავს ზოგადად დასავლთან ურთიერთობა, ევროკავშირის ინტეგრაცია და ანტიჰომფობიური, ანტიტრანსფობიური პოლიტიკა საქართველოში, და ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდათ, აბსოლუტურად განსხვავებული აქცენტები დასმული, იმიტომ რომ მოხდა იმის პრობლემატიზაცია, რომ ჩვენს პრინციპში ჩვენ ვეუფლებებს ძალიან ისეთი დასავლოცენტრული ორი თვად უყურებთ ჩვენთვის ზოგადად ქვეყნის იმიჯი ფასდება მის მიხედვით
თემა
საზოგადოებას ხომ შორის თავარი საზომი გახდა ის თუ რამდენად აქვს თემის წარმომადგენლების გამოხატვის საშუალება 17 მაისის ძირითადად 17 მაისის სახით და გოცნების თანაცრობის საკითხი მაგრამ თვითონ თემს უშუალოდ თემს არ ეძლევა საშუალება რომ თავად განსაზღვროს დღის წესრიგი დამოუკიდებლად ადგილობრივი პოლიტიკოსებისგან და ამ დამოუკიდებლად იმისგან თუ რა ხდება სან ფრანცისკოში თავის ხალხარდია დიდი შთაგონების წყაროა დასავლური გამოცდილებები მაგრამ ჩვენი პრეტენზია უნდა ქონდეს რომ ჩვენ თავად ჩვენ უნდა გამონახოთ ის გზა ბრძოლის ის გზა რითიც წავალ და რითიც მოგებებზე გავალ
ანუ ეს კოპირება იმ გზისა რომელიც გაიარა თქვა დასავლეთმა არ არის ეფექტური
თავად იდეა ის რომ დასავლური გზა გაკოპირო წმინდა დასავლური იდეა ასევე ის ამიტომ ეს ჩვენთვის ღირებული უნდა იყოს უფრო კრეატიულები ვიყოთ უფრო მოხერხებულები ვიყოთ უფრო დავაკვირდეთ უშუალოდ ჩვენს რეალობას და არ შემოიფაგლოთ სხვაზე ინტელექტუალური ან იდეური დამოკიდებულებით არა ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ეს და რუსეთი იქნება აღმოსავლეთი ახლო აღმოსავლეთი თუ დასავლეთი
ანუ ისე უნდა შემუშავდეს ესე იგი რაღაც სტრატეგია ფაქტურად ამისთვის შეიკრება ეს
ხო რაღაც ერთ როგორც ახსენეს ქართული ჰომოსექსუალობის გამოგონებაო
სწორედ
ეს ერთგვარად ირონიულად მივიღეთ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს აბსოლუტურად სერიოზულად უნდა მივიღოთ იმიტომ რომ ქართული ჰომოსექსუალობა არსებობს ის აღმოსაჩენი არის ის მას სახე უნდა მიეცეს იმიტომ რომ დღეს ჩვენ
ეს ირაკლი კაკაბაძემ განაცხადა
კიდე დიდი მადლობა მას
და ხო მართლა საინტერესოა სხვა შორის რადგან კონსტიტუციის ეს ცვლილება ვახსენეთ მაინც მინდა ჩაგაცივდეთ იმიტომ რომ პირადად მე ძალიან განვიცდი ამას ხომ არ აპირებთ ხომ არ შეთანხმებულა თემი იმაზე რომ შეიძლება პოლიტიკოსებს შეხვდნენ ან ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და დაელაპარაკონ არ ვიცი თუ აპირებს
რეალურად ეს საფრთხე მართლა ძალიან რეალურია და გეთანხმებით იმ წუხილში რაც ასე ვთქვათ თქვენ გამოხატეთ ანუ რეალურად ის დაპირება რომელიც ვთქვათ წინა ხელისუფლებაში ვთქვათ გაიცა რომ ნამდვილად ეს საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდება საფრთხე ისევ არსებობს რომ ეს განხორციელდეს და რა თქმა უნდა ეს ხდება ეს ფუნდამენტურ უფლებათა სრული უგულვებელყოფით და აქვე მინდა და ხაზი გამესვა იმ ნაწილზე რომ მაშინ როდესაც ადრე ვთქვათ ხშირად იხსენებდნენ რომ ეს თუნდაც ერთდაიმავე ადამიანებს შორის ქორწინება ეს იყო დასავლური იმპორტი და სწორედ რომ ევროკავშირში გაერთიანება ჩვენ ამას გვაძალებს ეს მითი რეალურად საზოგადოებაში არ არის ისეთი აღმოჩნდა რომ ამ მითს არ აქვს გარკვეული საფუძვლები და ის არ მუშაობს მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკოსები ამას ხშირად იყენებდნენ და ეს კვლევებმა ასე თქვა გამოავლინა თუმცა აქვე საინტერესო ის არის რომ დღეს უკვე გამოიყენება არ არის რომ მაგალითად ევროკავშირში შესვლა ჩვენ გვაიძულებს რომ დავაკანონოთ გეი ქორწინება არამედ ეხლა უკვე პირიქით არის გამოყენებული რომ სწორედ რომ ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში სწორედაც რომ არ არის მსგავსი სახის ქორწინება და ზოგ ქვეყანაში პარტნიორული თანასწორობას და ადმეს უფლებათა ევროპული სასამართლოც კი ამბობს რომ სახელმწიფოს პრეროგატივაა და თვითონ როგორც უნდა ისე დაარეგულიროს ამ შემთხვევაში სწორედ ახლა უკვე ამას იყენებენ რომ კი ევროკავშირისკენ ჩვენ ვიღწვით ჩვენი გეზი არის დასავლეთი და დასავლეთი სულაც არ ითხოვს იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ეს არ არის ანუ ეხლა რაღაც რევერსულად მოხდა მის იცვლება ამიტომ ამბობენ სწორედაც რომ ამ სწორედ ამის გამო ჩვენ შეგვიძლია ცვლილება განვახორციელოთ ეხლა უკვე სხვა მითის არა უფრო სხვა
ვიქნებით რომის პაპზე უფრო კათოლიკები
გასგავდით
უფრო ევროპელები
დაახლოებით გასავსი დისკურსი თუმცა დღეს ეს გამოწვევა რაც არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რეალურად პოლიტიკოსებთან არამარტო შეხვედრა და ადვოკატირება იმაზე რომ თქვათ ეს არის თქვათ პოლიტიზაბით მცდელობა და ინსტრუმენტალიზება ხდება აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორად დასმა იმ საკითხების თუ რა რეალურად რა შედეგებს იწვევს ეს თემისთვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ჩვენ ნახეთ რომ იგივე სწორად ამ წარმოებულმა დისკურსმა ძალადობის სერიოზული ზრდა გამოიწვია და ეს არ არის ესე თქვა ცარიელი იმ სიტყვები ეს ნამდვილად ეფუძნება იმ დაკვირვებას რაც განვახორციელეთ პოლიტიკოსებთან შეხვედრა მათ მიერ კარგად გააზრება რეალურად იგეგმება ასეთ თუმცა ესე კონკრეტულად
თავრობასთან თავრობა ვთქვი ხო ანუ ხელისუფლებასთან ფაქტიურად
ამას ხშირად უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ახორციელებს და EMC-ს და ასე თქვა სხვა ორგანიზაციებს მათ შორის ის პარტნიორი ორგანიზაციები რომლებიც იყვნენ ჩვენი თანაორგანიზატორები ამ ფორუმზე მათ ჩვენს გეგმაში ეს ნამდვილად შედის რომ უფრო ადვოკატირება გავწიოთ თუმცა ეს ადვოკატ რა უნდა დავინახოთ როგორც რაღაც ასე თქვა მათი როგორ თქვა მარტოა ესეთ რაღაც ერთდაიმავე ადამიანებს ქორწინების საკითხზე მხოლოდ ესე გვინდა რომ უფრო მეტად სოციალური ჭრილი შემოვიტანოთ ამ დისკურსიაში და მეტად დავანახოთ თუ რა საჭიროებები აქვს თუმცა იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის რომ სწორედ ის ფაქტი რომ ადამიანები და მათ შორის პოლიტიკოსები და მთავრობა არც იცნობენ ამ ადამიანებს ხშირად ამბობენ ხო ეს ნაცნობობა და პირადი კონტაქტი აღმოჩნდა რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც ჩვენი აზრებ ადამიანის ყოფას და სწორედ ამიტომაც ფიქრობთ რომ ენჯევების ჩართულობა და უშუალო თემის ჩართულობა მას სამნიშნავანია და ესეც იყო განხილული ფორუმზე და სამამალოდ ფიქრობთ რომ ალბათ ეს განხორციელდება უფრო მეტად აქტიურად და უფრო ინტერსექციურად დავფაროთ ამ თემებს და მხოლოდ ესე მიმართულად ქორწინებაზე ეს არ იქნება.
ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ წუთი და მაინც მინდა ბოლოს კითხოთ ამ ფორუმა აჩვენა ის რომ შესაძლებელია თემის გაერთიანება, იმიტომ რომ ნუ ეს წუხილი არსებობს რომ თემი არ არის გაერთიანებული და აქსაქსულია. დისკუსია კი არა ჩხუბი მიდის მუდმივად.
კი, მაგრამ გადაილახება ეს თავისუფალ ხალხია გაერთიანებაში არ უნდა გულისხმოთ რომ აბსოლუტურად ყველას აკრძალებთ, მაგრამ რაღაც ზირადი კონტურები შეგვიძლია მოვხაზოთ. მე განსაკუთრებით გამიხადა ის რომ თანაორგანიზატორი იყო არა მხოლოდ სათემო ორგანიზაციები, არამედ ისეთი ტიპის ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა მწვანეების სახით, რომელიც სპეციფიკურად არ არის სათემო ორგანიზაცია, მაგრამ აბსოლუტურად ღიად პოზიციონირებს საკუთარ იდეოლოგიას, რომელიც არის ძალიან მისასალმებელი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ, ჩემ თავსაც უსურვებ წარმატებას და ყველას, ვინც ვისაც აწუხებს მართლა ეს პრობლემა. ლიკა ჯალაღანიას და შოთა ხინჩაგაშვილს მადლობა. ისინი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება გადაცემაში და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მადლობთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ, რომ ჰომოფობიის დაძლევა ასეთი ადვილი არ არის, იმიტომაც რომ ჰომოფობიას ჩვენს ქვეყანაში დიდი ხანგრძლივი, შეიძლება ასე თქოს, ისტორია აქვს და ეს გამოჩნდა სიუჟეტში, რომელიც გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ. ახლა შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტის გაგრძელებას. სიუჟეტისა, რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ჰომოფობია სწორედ პოლიტიკას და ძალაუფლებას უკავშირდება ამ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში. სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 2004 წელს, გადაცემაში ოქროს საუკუნე და ქვეა ჰომოფობიის 70 წელი. 2004 წელს იყო ჰომოფობიის 70 წელი, მას მერე კიდევ გავიდა 12 წელი, მაგრამ პრინციპში პრობლემა დარჩა.
Народ на Сайоне не согнется, он стоит всем сердцем согрет. Да здравствует тот, кто зовется избранником нашим совет.
1923 წელს ბენედიქტ ფრიდლანდერმა გერმანიაში დააარსა ორგანიზაცია, რომელსაც სპეციალური საზოგადოება უწოდეს. ფრიდლანდერის ჯგუფი ათლეტიზმს, ნუდიზმს, სექსუალური განთავისუფლების იდეებს ქადაგებდა და თანამემამულეებს ბუნების წიაღში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა. თავდაპირველად გერმანელმა ნაცისტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს სპეციალურ საზოგადოებას და ნაციონალ-სოციალისტების პარტიაში ფრიდლანდერის იდეების პროპაგანდა დაიწყეს. მაგრამ 1933 წლის 6 მაისს, ჰიტლერის ხელისუფლებაში მოსვლამდე 2 თვით ადრე, სტუდენტმა ნაცისტებმა ბერლინის ბიბლიოთეკებში რეიდი მოაწყვეს და ეგრეთ წოდებულ ანტიგერმანულ ლიტერატურასთან ერთად ფრიდლანდერის გამოცემებიც დაწვეს. როგორც აღმოჩნდა, სპეციალური საზოგადოება ფლობდა კომპრომანტებს, რომელიც ნაცისტების ზოგიერთი ლიდერის არატრადიციულ სექსუალურ ცხოვრებას ასახავდა. ცოტა ხანში გიმლერმა, რომელიც ფანატიკოს ჰომოფობად ითვლებოდა, გერმანულ ჯარში ჰომოსექსუალიზმის თავიდან აცილების მიზნით გამოსცა ბრძანება, რომელიც ჯარისკაცებს მეძავებთან ურთიერთობის უფლებას აძლევდა. თითქმის იმავე დროს ნაცისტების ექიმებმა საკონცენტრაციო ბანაკებში სექსუალურ უმცირესობებზე ანტიჰომოსექსუალისტური ვაქცინის გამოცდა დაიწყეს. ექსპერიმენტმა არ გაამართლა. საბჭოთა კავშირში კი კვლავაც გავრცელებული იყო აზრი, რომ ჰომოსექსუალიზმი გერმანული დაავადებაა. ჰიტლერი კი მსოფლიო ჰომოსექსუალიზმის აგენტი. არგუმენტის სახით მოსახლეობას ახსენებდნენ, რომ ჰიტლერის მოსვლა პოლიტიკაში განაპირობა SS ლიდერმა, კაპიტანმა რემმა, რომელიც მოგვიანებით სწორედ ჰიტლერმა ამხილა მამათმავლობაში. მერე კი 1935 წელს, ესე იგი საბჭოთა კავშირში, ჰომოსექსუალისტთა მასობრივი დაპატიმრებიდან ორი წლის შემდეგ თავადაც გამოუცხადა ბრძოლა სექსუალურ უმცირესობებს. ამ პერიოდიდან საბჭოთა პრესა ჰომოსექსუალისტებს ნაცისტებთან აღარ აიგივებს. მით უმეტეს რომ იწყება მზადება გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის ხელშეკრულებისთვის, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა სტალინისა და ჰიტლერის ურთიერთობა. ახლა გთავაზობთ იმ ისტორიკოსების შეფასებებს, რომლებიც სხვადასხვა დროს ორი დიქტატორის ამ ურთიერთობას იკვლევდნენ. დეიჩერი, სტალინი, პოლიტიკური ბიოგრაფია.
ჰიტლერი აშკარად იარშიყებოდა სტალინს.
ულამი, ადამიანი და მისი ერა.
სტალინს ლაკლოს სახიფათო კავშირები არ წაუკითხავს, ეს ფრანგული რომანი, რომელშიც რევოლუციამდელი არისტოკრატია სასიყვარულო ინტრიგებითა და მუხანათობით იხალისებს ცხოვრებას. მიუხედავად ამის, 1939 წლის საბჭოთა გერმანული თამაშები კლასიკური ტიპის სასიყვარულო ინტრიგას გავდა.
კრივიცკი, სტალინის საიდუმლო სამსახურში.
რაც უფრო აგრესიული ხდებოდა ჰიტლერის პოლიტიკა, მით უფრო თავაზიანი ჩანდა მის მიმართ სტალინი.
საბჭოთა გერმანულ სასიყვარულო თამაშებზე, ანუ ნაციზმისა და კომუნიზმის ნათესაობაზე, უფრო სერიოზული ნაშრომები შექმნილა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილეთ ორი დიქტატორის თავისებურ ურთიერთლტოლვაზე და ჰომოსექსუალიზმის მიმართ აბსოლუტურად ერთნაირ დამოკიდებულებაზე. საინტერესოა, რომ ორივე, ჰიტლერიც და სტალინიც, ახალგაზრდობაში ჰომოსექსუალისტებთან, ერთი რემთან, მეორე ჩიჩერინთან მეგობრობდა. და რაც მთავარია, ელემენტარული ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების თანახმად, რომელიმე იდეის მიმართ მტრული დამოკიდებულება იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი არ არის გულგრილი იმის მიმართ, რასაც ასეთი დუჟმორეული ებრძვის. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აგრესიული ჰომოფობია იმის მანიშნებელია, რომ საქმე გვაქვს ტიპიურ ლატენტურ ჰომოსექსუალიზმთან. ადამიანი ამ დროს პირველ რიგში საკუთარ თავს ებრძვის. თუმცა ბოლო დროს გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში ისტორიკოსები იმასაც ამტკიცებენ, რომ ჰიტლერი და სტალინი სულაც არ ყოფილან ლატენტური ჰომოსექსუალისტები. თავის წიგნში სტალინის დანაშაულების საიდუმლო ისტორია ალექსანდრე ორლოვი ამტკიცებს, რომ ბელაც ოფიციალური საყვარელიც ყავდა თავისი დაცვის უფროსი ბაუკერი, ეროვნებით უნგრელი. ორლოვი იგონებს.
1927 წელს ენკავედეს უფროსობა თითქმის მთლიანად დაპატიმრებული იყო. სწორედ მაშინ პარიზის ერთ კაფეში შემთხვევით შევხვდი ვინმე გეს, წარმოშობით უნგრელს, რომელიც ენკავედეს საზღვარგარეთული განყოფილების საიდუმლო აგენტი იყო და პაუკერთან მეგობრობდა. ვიცოდი, რომ იგი ახლახანს ჩამოვიდა მოსკოვიდან. როგორაა პაუკერი, ჯერ არ დაუპატიმრებიათ? ვკითხე ხუმრობით. როგორ ამბობ ამას? მიყვირა მან. პაუკერი ხომ სტალინისთვის მეტია, ვიდრე მეგობარი, მეტია, ვიდრე ძმა. იგი ხომ მისი? თქვა მან და ფრაზა არ დაამთავრა.
პაუკერი 1927 წელს დახვრიტეს. რემის ისტორია განმეორდა, ამჯერად საბჭოთა კავშირში. სიტყვით ორივე ბელადი ცეცხლითა და მახვილით ებრძოდა სექსუალურ უმცირესობებს, მაგრამ ორივეს გული უჩუყდებოდა ფილმებზე, რომლის გმირები, მათ შორის მამაკაცები, აცხადებდნენ, რომ სტალინი ან ჰიტლერი მამაზე, ძმაზე, დედაზე, ცოლზე მეტად უყვარდათ. გული უჩუყდებოდა სიმღერებზე, რომელშიც პერვერსიულობითაა გაჟღენთილი მუსიკაც და ტექსტიც. ძველი ბოლშევიკი ბორის ნიკოლაევსკი ამტკიცებდა, რომ სტალინს ასეთი სიმღერების მოსმენისას თვალები უბრწყინავდა. მის სახეზე სექსუალური სიამოვნების განცდა აღიბეჭდებოდა ხოლმე. ასეთი იყო იგი ნასვამდგომარეობაშიც, როცა როგორ ჩანს ნაკლებად აკონტროლებდა თავის ქცევებს. ასეთ მდგომარეობაში იხილა სტალინი 30-იანი წლების მიწურულს ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელმა ელჩმა საბჭოთა კავშირში უილიამ ბულიტმა, რომელიც მოგვიანებით დაწერს:
სტალინი ჩემს მიმართ ნაზგრძნობებს არასოდეს მალავდა. ერთხელ საკმაოდ ნასვამი იყო, როცა გადამეხვია და ტუჩებში მაკოცა. ღმერთო ჩემო, როგორი ზიზღი ვიგზენი მაშინ, რომ იცოდეთ.
პარანოია, რომელიც ნებისმიერი დიქტატორის სენია, როგორ წესი ამძაფრებს ლატენტურ ჰომოსექსუალიზმს. თავის წიგნში „ფსიქოპათოლოგია და პოლიტიკა“ ამერიკელი მეცნიერი ლასოელი ამტკიცებს, რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც არენდობიან ადამიანებს, მუდმივი ეჭვი და მტრის ძიება ტანჯავთ, უბრალოდ იზოლებულები ხდებიან ერთი და იგივე ხალხში, ესე იგი სანდო ხალხში იტრიალონ. იმუშაონ და გაერთონ მათთან ერთად, მოაწყონ ღრეობები, იქეიფონ და დრო ატარონ ერთ ვიწრო წრეში. დაახლოებით ისე, როგორც პიერ პაულო პაზოლინის ფილმში „სალო“, ანუ „სოდომის 120 დღე“, რომელშიც გენიალური იტალიელი რეჟისორი